Ascultați un mesaj pentru suflet.
Scumpă biserică, urmează să citim Psalmul 8 și de asemenea o să vă rog să vă urmăriți mesajul Psalmului 8. Este un psalm al lui David. Pe screen sau în Biblia pe care o aveți la dumneavoastră, haideți să citim împreună Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului, peștii mării, tot ce străbate cărarea mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său și pe noi deopotrivă. Amin. Dragi oamenii lui Dumnezeu, în general predicatorii atunci când citesc dintr-un psalm spun că psalmul acesta este un psalm frumos, așa spunem noi despre toți psalmii și este adevărat, psalmul acesta este un psalm frumos ca toți ceilalți 142. Atunci când primii oameni au pus piciorul pe lună, au lăsat printre altele un disc din silicon cu anumite mesaje înregistrate. Printre mesajele înregistrate pe discul acela a fost și Psalmul 8. Oamenii aceia au găsit de bine că Psalmul 8 este cel mai potrivit ca să fie lăsat acolo, pentru că vorbește despre măreția lui Dumnezeu, vorbește despre slava lui Dumnezeu, vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu de a guverna, de a transcende. Spre deosebire de Psalmii 3 și 7, care prezintă experiențele regelui David cu dușmanii săi, în Psalmul 8, David meditează la măreția lui Dumnezeu. Priviți versetele 1, 2 și 9, adică ultimul. David meditează la măreția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de vremea copilăriei și tinereții mele, când ziua părea foarte lungă, pentru că nu prea aveai ce să faci. Când erai la școală, mergeai la școală. Când lucrai, mergeai la lucru. Dar de obicei seara era un timp destul de lung în care nu prea aveai ce să faci. Foarte mulți oameni mâncau semințe la scara blocului. Televizorul nu prea exista, telefon nu era, internet nu era și aveai timp. Și omul când are timp gândește. Să spun că omul când are timp nu gândește sună rău, dar așa este. Nu mai avem timp să gândim. Foarte multe greșeli pe care le-am făcut, le-am făcut din graba de a face, în timp ce n-am avut timpul necesar să fac ce m-am apucat să fac. Le-am făcut repede și nu le-am făcut bine. Nu m-am gândit profund, nu m-am gândit la implicații, la legături, la complexitatea problemei, ci am știut că trebuie făcut și am făcut-o repede, dar n-am făcut-o bine. Și după aceea mi-am zis, n-am să mai fac niciodată treaba asta. Și de atunci am mai făcut-o de o grămadă de ori. Pentru că avem o viață foarte, foarte, foarte aglomerată. Extrem de aglomerată. Nesănătos de aglomerată. Și atunci când ești așa de aglomerat, nu mai ai timp să gândești suficient de mult asupra unui lucru. Gândești superficial, gândești în grabă, ți se pare că este metoda potrivită atunci, dar când lucrurile se așează și cobori în interiorul tău, îți dai seama că se putea și mai bine. David se gândește la măreția lui Dumnezeu. Sincer să fim, când ne-am gândit ultima oară la măreția lui Dumnezeu? Oamenii bolnavi se gândesc la măreția lui Dumnezeu. Oamenii care sunt în nevoi profunde se gândesc la măreția lui Dumnezeu. Dar în general, oamenii care trăiesc o viață normală, liniară, nu prea se gândesc la măreția lui Dumnezeu. Vedeți, apetitul pentru lucrurile spirituale scade. Nu e un secret, scade. Suntem din ce în ce mai indisponibili pentru lucrurile profunde, pentru lucrurile spirituale. Ne gândim în mod profund la serviciul nostru, la job-ul nostru, la familia noastră, la perspectivă, în general la lucrurile materiale. Însă nu mai avem așa de mult timp pentru lucrurile spirituale. De pildă, dacă ne întâlnim, nu vorbim mult despre lucrurile spirituale. E adevărat că se și întâmplă lucruri mari sub soare, mișcările astea sociale, pandemia asta, perspectiva războaielor, multe, multe lucruri care ar fi spuse, dar nu și-au loc acum și aici. Sigur că avem subiecte, dar măreția lui Dumnezeu nu este deloc mai prejos, nu este deloc mai puțin important, că de fapt noi de acolo primim ce avem, noi de acolo primim ce suntem și acolo e viitorul nostru. Apoi, în versetele 3 și 8, el se gândește la oameni așezați în creație. Noi suntem așezați de Dumnezeu în creație. Dumnezeu ne-a așezat, El este stăpânul nostru. Este aproape ridicol să întrebăm de ce în legătură cu Dumnezeu. De ce în legătură cu Dumnezeu este o întrebare care nu-și găsește răspunsul decât foarte rar. Pentru că de cele mai multe ori întrebarea aceasta are legătură cu lucrurile existențiale, la care Dumnezeu nu răspunde. De ce s-a întâmplat așa? De ce am murit cu tare? De ce mi s-a întâmplat mie? De ce chiar eu am fost acolo atunci? Întrebări de genul acesta pot spune cel puțin una pe zi. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. Dumnezeu nu-i birou de informații. Dumnezeu răspunde doar la întrebări legate de înțelepciune. Ce pot învăța din experiența în care mă aflu? Ce pot învăța de aici? Cum pot să ies mai experimentat, mai așezat, mai înțelept, mai concentrat pe problemă? La o astfel de întrebare Dumnezeu răspunde. Psalmul 7 se încheie cu un angajament ferm din partea lui David, dacă vreți vă puteți uita, un angajament în care el promite să laude pe Dumnezeu. Și în Psalmul 8 se ține de cuvânt și îl proslăvește pe Dumnezeu. David începe și sfârșește contemplând divinitatea. Versetele 1 și 9, adică primul și ultimul, sunt la fel. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Versetul 9, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. E același verset care încadrează Psalmul 8. Începe și se încheie în același fel. David s-a ținut de cuvânt. A promis în încheierea Psalmului 7 că o să-L laude mai mult pe Dumnezeu. Omul ăsta știți că era în pericol. Fiul său, cu o armată puternică, îl urmărea să-l ucidă. Amenințat de propriul copil pe care l-ai purtat în pântece, pe care l-ai crescut în familie, e o nebunie. Aproape că nu poți concepe realitatea aceasta. Un rege puternic, n-a mai fost niciun rege în Israel ca el și totuși a fost contestat. Vedeți când sunt oamenii buni după ce mor. Atunci devin părinții buni, atunci devin vecinii buni, membrii familiei, așa suntem noi oamenii. Vedem calitatea prin absență, nu prin prezență. Ce ciudat! Dacă am putea să ne corectăm, măcar un pic. Dar toți suntem oameni. Întregul psalm este închinat lui Dumnezeu și David vorbește în numele poporului sfânt, ca un reprezentant, folosind forma de plural. Priviți versetele 1 și 9 pe care le-am recitit deja. El folosește Dumnezeul nostru. Care Dumnezeul nostru? În numele cui vorbește el? În numele familiei lui? Nu, în numele poporului sfânt. Acest psalm a fost numit și un psalm de laudă a demnității omului ca reprezentant al Domnului pe pământ. Uitați-vă aici cât de frumos se vorbește despre om, câtă valoare i-a dat Dumnezeu. L-a așezat în creație, i-a dat autoritate, i-a dat un rol foarte important. Ființa numită om este superioară tuturor celorlalte ființe. Putem să vorbim de dinozauri, putem să vorbim de cele preistorice și de cele din viitor. Omul este ființă superioară. Dumnezeu i-a dat un loc proeminent în creație. Am spus asta așa de des în biserică și totuși, atunci când vorbește despre ascultare și supunere, Dumnezeu apreciază ceața ca fenomen al naturii și balaurii de mare ca ființe nevorbitoare. De ce Dumnezeu apreciază ceața și balaurii de mare? Pentru că stau în misiunea în care au fost așezați prin creație. nu și-au pervertit chemarea, misiunea și rolul în creație. Omul și l-a pervertit. A fost chemat să asculte și n-a ascultat. Uitați-vă fiecare la noi. Așa de mult ne luptăm să fim în voia lui Dumnezeu. Și vorba lui Pavel, când vrei să faci binele, nu-ți vine să crezi că ai ieșit rău. Pur și simplu nu-ți vine să crezi. Neatenție, grabă, insuficientă inspirație, lipsă de călăuzire, împrejurări potrivnice. Putem să facem o listă lungă, dar cui folosește? Deși psalmul 8 este un psalm de laudă, el nu conține îndemnuri și motive obișnuite de a aduce laudă, așa cum întâlnim în psalmii 100, 111 sau 149. Acolo suntem invitați să-L lăudăm pe Dumnezeu. David nu ne invită să-L lăudăm pe Dumnezeu. El îl laudă și în numele nostru. Este interesantă atitudinea lui David. Dacă vă mai aduceți aminte de Ioan capitolul 17, Domnul Iisus, în calitate de mântuitor, face un lucru de o profunzime foarte mare. El spune: Tată, mă rog în numele lor, mă sfințesc în numele lor, mă sfințesc pentru ei. Asta spune Iisus în Ioan 17. Tată, mă sfințesc pentru ei. El s-a sfințit pentru el și apoi s-a sfințit pentru noi. Numai gândiți-vă, atunci când treci printr-un moment greu și soția, soțul sau copiii, poate părinții, nu vă mai potriviți la viață și sunt niște zile grele și nu știi ce să mai faci, ajungi la ceartă și cearta nu rezolvă problema, dimpotrivă o adâncește. Ce mai faci? Ce faci atunci când nu te mai poți înțelege cu partenerul, cu părintele sau copilul, cu un vecin pe care nu-l poți expedia de acolo, cu un coleg de muncă pe care nu tu l-ai angajat, ci l-a angajat patronul, bossul? Ce faci atunci? Uitați ce a făcut Domnul Iisus când n-a mai știut ce să facă cu noi. S-a sfințit pentru noi. Câți dintre noi am folosit în conflictele noastre? Și mă refer la cele de familie în mod special. Câți dintre noi am folosit sfințirea în locul nostru și în locul celui cu care nu ne mai înțelegem? Câți? Vedeți, când intrăm în conflict cu cineva, începem să-i numărăm toate bilele negre. Soția, soțul, copiii, părinții, îi scoatem file-ul, luăm istoricul și zicem 1, 2, 3, 5, 100. Le mai și de supărare, le mai și umflăm un pic și aproape că e vrednic să fie împușcat. Uitați ce a făcut Domnul Iisus, s-a sfințit pentru noi și știți ce a rezolvat? Ne-a scos basma curată. În numele Lui noi suntem iertați, dar El a trebuit să investească, a trebuit să stea în fața dreptății lui Dumnezeu. Am învățat și eu, ca fiecare dintre noi trecând prin viață, mai multe lucruri decât am știut când eram tânăr. Și unul dintre ele este un lucru dureros, pe care încerc să-l practic cu o teribilă stângăcie. Și uitați care e lucrul acesta. Dumnezeu spune că dragostea acoperă, nu schimbă. Asta înseamnă că atunci când eu vreau ca soția mea să se schimbe după cum vreau eu, dragostea mea nu e suficientă ca ea să se schimbe, ci dragostea mea e suficientă ca să acoperă ce nu-mi place la ea. Asta nu mi se pare o soluție. Asta nu mi se pare deloc o soluție. Eu vreau să se schimbe, nu să o acopăr eu. Și totuși, Biblia nu poate fi modificată. Biblia spune, dragostea acoperă totul. Și eu îi spun, te rog frumos să faci lucrul ăla altfel. Și ea îmi spune, nu, că e corect lucrul ăla. Eu mă uit la ea și nu vine să cred. Cum să fie corect când eu îl văd strâmb, negru? Și ea spune că e corect. Și îmi vine să o constrâng într-un fel, să o conving, să fac ceva. Și Biblia spune, dragostea acoperă totul. Adică, dragostea acoperă totul. Adică, cum poți să fii creștin bun în situația asta? Când tu crezi că ai dreptate, nu sunt sigur dacă ai, dar crezi că ai dreptate și dintr-o dată trebuie să treci peste dreptatea ta și să cauți pacea. Când vrei pace, trebuie să o cauți. Dacă vrei pace doar să pretinzi, probabil că dacă stai cu un om de treabă poți să rezolvi problema, dar trebuie să acoperi cu dragoste. Ei, revin, ceea ce David a vrut să facă nu este să ne cheme pe noi să-L lăudăm pe Domnul, deși în alt psalm face asta, dar de data asta a renunțat Și vorba lui Iosua, faceți ce vreți, cât despre mine, eu îl laud pe Domnul. Și psalmul 8 este o închinare în fața Domnului. Sunt momente în timpul adunării când mă emoționez așa foarte tare și sunt anumite părți din predică, din Biblie, care mi-ating sufletul foarte vibrant, foarte intens și iau în mintea mea o grămadă de angajamente și spun, Doamne, Dumnezeu meu, ce rușine mi-e mie de mine și zic, imediat cum plec de aici am terminat cu treaba asta. Și dacă ar fi să fi reușit eu cu toate angajamentele pe care le-am făcut, așa de sfânt aș fi fost astăzi și n-am reușit să fac lucrul ăsta, decât într-o foarte, foarte, foarte mică măsură. Observați, vă rog, întregul psalm este închinat lui Dumnezeu. Și David nu vorbește doar în numele poporului sfânt, ci vorbește și în numele lui. Uitați-vă în versetul 3, versetele 1 și 9 folosesc pluralul, versetul 3 folosește singularul. El este și noi, dar este și El. Eu sunt și noi, dar sunt și eu. Asta înseamnă că dincolo de biserică și de părtășia noastră, eu rămân un om credincios. Eu nu sunt credincios doar în părtășia lui noi. Eu rămân un om credincios și după ce ies din părtășia cu noi și rămân eu. Cum sunt eu când sunt eu? Sunt diferit de noi când sunt noi? E cam filozofic. Acest psalm are o formă literară interesantă pentru că a fost numită structura plic, deoarece începe și se termină în același fel, în sensul acesta că realizez un plic. Cu toate că nu se cunosc circumstanțele compunerii acestui psalm, se sugerează ideea potrivit căreia David, păzind turma de oi a părinților lui, a familiei, probabil că foarte mulți ani a făcut lucrul acesta. Din copilărie mă gândesc, de când a devenit responsabil de asta. Și mă gândesc că noaptea se uita la cer înainte să adoarmă, pentru că nu-l deranja telefonul, nu-l deranja computerul, nu-l deranja nimeni. Și se uita la cer. De unde și-a inspirat el vocabularul acesta pe care îl folosește în psalmi? Uitați ce frumos scrie despre astre, despre cer. Cei mai mulți interpretatori ai Scripturii cred că în toată copilăria, în seriile lungi înainte să adoarmă, fiind atent să nu vină ursul sau leul să îi fure oile, se uita la cer și asta era lumea lui, asta era internetul lui, asta era online-ul lui, el lucra cu elementele astea, că astea erau experiența lui. Și în psalmul acesta, el vorbește foarte mult despre experiența aceasta, imaginea aceasta pe care o avea în minte. Apoi, el evocă bunătatea lui Dumnezeu manifestată în experiența pe care a avut-o pe dealul de deasupra văii terebinților, unde cu o singură piatră a ucis un om foarte mare, pe Goliat uriașul. În versetul 2, partea 2, el spune, vrășmașul cu dor de răzbunare. Psalmul 8 are două părți. În prima parte se vorbește despre Dumnezeu și în a doua parte se vorbește despre om. E ușor de anticipat că în prima parte se vorbește la superlativ pozitiv și în a doua parte se vorbește mai puțin pozitiv. Uitați-vă la prima parte, versetele 1 și 2. Aici se vorbește despre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este minunat prin ceea ce este și prin ceea ce face. Ceea ce este caracterul lui Dumnezeu este minunat. Dumnezeu este dragoste. De câte ori nu ne-a iertat El pe noi, în timp ce noi am repetat păcatul acela mâine sau peste un an. Și Dumnezeu ne-a iertat încă o dată. Nu este așa că și dumneavoastră și eu am avut experiența când am supărat pe cineva și n-am mai putut să-l împăcăm? Vi s-a întâmplat asta? E o frustrare teribilă când te duci și îi spui că îți pare rău, îți ceri iertare, spui că pur și simplu s-a întâmplat, n-ai nicio explicație și omul nu vrea să te ierte. Pleci de acolo extrem de frustrat pentru că nu știi ce să faci și ți-ai dori să nu rămâi supărat cu omul ăsta, mai ales dacă e o persoană din familie. E bine, la Dumnezeu nu s-a întâmplat asta niciodată. Te duci acasă seara și înainte să te culci, te oprești un pic acolo lângă pat și îi spui lui Dumnezeu cu jenă, cu rușine, Doamne, uite ce am făcut astăzi, te rog să mă ierți. Și apoi te culci liniștit. Niciunul dintre noi nu se culcă frustrat, nesigur că Dumnezeu nu îl iartă în numele lui Iisus. Este ăsta un caracter pe care te poți baza? Da. Înseamnă caracterul ăsta mult pentru fiecare dintre noi? Da. În experiența asta a fost omul când a scris: fiindcă tu asculți rugăciunea, oamenii te vor căuta. Pentru că atunci când cauți, vrei să găsești. Iar Dumnezeu este persoana care îți oferă ori de câte ori cauți. Celelalte porți sunt curse și te-a prins. Dar Dumnezeu are o inimă deschisă pentru noi. Iubirea cu adevărat profundă și autentică este iubirea lui Dumnezeu. De ce suntem aici acum? N-am avea ce să facem, ba da. Am venit să ne închinăm. Nu numai că am venit să ne închinăm pentru că trebuie, dar ne găsim plăcerea în această închinare. Dacă ar fi să ne oprim și să ne uităm înăuntru, cât e de făcut, câte nevoi avem, câte probleme ne așteaptă mâine. Dar am pus asta deoparte în mod conștient, disciplinat. Și acum ne concentrăm la El, pentru că El este Dumnezeul nostru. Și vrem să-i dăm o închinare așa cum o merită El. Dacă dăm la taxe ce merită taxele, îi dăm cezarului ce este al cezarului, vrem să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne oblige cineva. Este o problemă de demnitate. Este o chestie de onoare. Este o expresie a maturității spirituale. Avem fiecare dintre noi o mulțime de piedici ca să nu facem lucrul acesta. Dar vom trece peste toate, fiindcă în viața noastră, în luptele cu existența, cu lumea materială, noi trecem în fiecare zi peste o grămadă de piedici. Doar pentru o bucățică de pâine pe care o înghițim și pentru Dumnezeul care ne-a dat cerul, noi L-am condamnat la moarte, El ne-a condamnat la nemurire, El ne-a dat infinitatea, eternitatea, vom fi veșnic cu El. Acesta este Dumnezeul nostru. În urma la o viață plină de slăbiciuni, plină de greșeli, plină de imperfecțiuni. Cu astfel de înțelegere, David a fost un lăudător de excepție, în sensul că l-a lăudat pe Domnul. Atributele și acțiunile lui Dumnezeu descoperite în Scriptură și confirmate în experiențele noastre vorbesc despre faptul că El este singura ființă magnifică, eternă, infinită și absolut superioară tuturor ființelor din existența noastră. David vorbește despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și prezintă creația și mântuirea. Vorbește despre bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Vorbește despre dragostea și iertarea lui Dumnezeu și vorbește despre ascultarea și împlinirea rugăciunilor noastre. A doua parte e slava oamenilor. Versetele de la 3 la 8, în comparație cu măreția lui Dumnezeu revelată în Scriptură, omul este o ființă așa de fragilă, așa de vulnerabilă și așa de inconsecventă, de nestatornică. Izbit de această uriașă diferență, David se întreabă plin de uimire: ce este omul ca să te gândești la el? Ce a vrut să întrebe David? Ce motive ai avut să stai în drum de ființa asta atât de imperfectă? Ce ți-a trebuit, Doamne? De ce? Nu înțeleg. Unde ești tu și unde e omul? Cât de murdar este el? Vă aduceți aminte ce se spune în profeți? Blestemat să fie omul care se încrede în om. E adevărat? Da, e adevărat. E adevărat. Dar atunci de ce Dumnezeu s-a aplecat asupra omului ca să-l ierte și să-l restaureze? Cât de mare trebuie să fie bunătatea și iertarea lui? Ce fel de ființă trebuie să fie acest Dumnezeu dacă are putere să ne rabde pe noi zi de zi, zi de zi, zi de zi și să ne înnoiască în fiecare seară și în fiecare dimineață? Aș vrea să închei aducându-vă aminte de faptul că am fost creați, uitați-vă aici, încununați, stăpânire sub picioarele noastre, toate astea sugerează stăpânirea, sugerează autoritatea care ne-a fost dată. Dumnezeu ne-a dat autoritate să stăpânim peste natura în care ne-a așezat și din nefericire noi am pierdut această formă de autoritate datorită caracterului nostru, datorită absenței sfințeniei. Dumnezeu ne-a îndepărtat de El, noi ne aflăm într-un stil de viață unde manifestăm slăbiciuni, dar și într-un stil de viață care ne trage, ne aspiră împreună cu El. Sunt multe lucruri pe care le facem doar pentru că lucrurile astea se întâmplă în generația noastră. N-ați auzit întrebarea sau nu întrebarea, afirmația: băi, hai mă că ne aflăm în secolul 21. Adică secolul 21 hotărăște Cum îmi manifest eu pocăința? Asta vrea să spună afirmația, hai mă că suntem în secolul 21. Și ce vrei să spui dacă suntem în secolul 21? A venit Dumnezeu secolului 21? Ce legătură are în ce secol trăiești? Dumnezeu nu se schimbă. Etica lui Dumnezeu nu se schimbă, caracterul lui Dumnezeu nu se schimbă, așteptările lui Dumnezeu nu se schimbă. De ce trebuie să ne raportăm noi la secolul 21? De fapt, ce înseamnă secolul 21? Lumea! Cum îndrăznim să spunem asta? Măcar dacă n-am spune eu, chiar dacă credem. În încheiere, vă invit, frați și surori, să vă gândiți la următorul lucru. Dumnezeu a reușit să se păstreze așa cum este dintotdeauna. Noi, nu. De multe ori noi ne-am dezamăgit unul pe altul și mai ales în familie unde oamenii trăiesc unii lângă alții. Sau dacă ne apropie slujirea, începem să ne cunoaștem și defectele și slăbiciunile. Noi suntem niște persoane care în comparație cu divinitatea avem o slăbiciune patologică și totuși Dumnezeu ne iubește. Și totuși a pus Duhul Sfânt în noi și totuși ne-a dat Evanghelia și totuși ne numește fiii săi și fiicele sale și totuși a venit să moară și va reveni să ne ia. Pe niște oameni ca noi, într-o zi Hristos ne va lua și ne va duce în cer. Noi suntem destinați pentru lumea de acolo, de aceea ar trebui să ne gândim mai mult la lucrurile astea, cu mai multă seriozitate, să nu mai lăsăm carnea să ne facă programul, să impunem omul din lăuntru și să încercăm să influențăm programul duhovnicesc, nu cel firesc, să încercăm să accentuăm manifestările duhovnicești, nu cele firești, să încercăm să manifestăm o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Psalmul acesta vorbește despre uriașa diferență și despre așteptarea lui Dumnezeu cu privire la noi. De aceea, în primul rând, să-L lăudăm și să-I mulțumim că este cine este și face ce face și apoi să ne uităm la noi și să nu ne lăsăm, pentru că puterea Lui este peste noi, promisiunile Lui sunt valabile cu privire la noi. De aceea să ne luăm angajamente, să ridicăm ștacheta, să nu ne lăsăm, pentru că Dumnezeu ne dă resursele necesare pentru ca să fim cei mai buni creștini din generația noastră.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul lui Jimmy Tsoi din Cartea Psalmilor.